Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu imaginarna edicija, možete slušati tekst Miloša Ćipranića, slikar Gluvo nema figura.
Povezivanjem gluvoće i nemosti sa slikarstvom sugeriše se zajedničko zaleđe osoba koje ne mogu da čuju i da pričaju i onih koje se proizvodnjom umetničkih slika izražavaju na neverbalan i neauditivan način. Nemi gest koji se ne obraća uhu, nego čulu vida, vitalno definiše njihovo jedinstveno ishodište. Potencijalna iznenađenost ili skeptički stav pred radikalnošću iznesene teze lako iščezavaju ako se rekonstruiše dugotrajna geneza ovog analoški ustrojenog mišljenja. Uz to figura slikara kao gluvonemog stvaraoca nije samo metafora, jer istorija umetnosti nudi više relevantnih primjera da ovaj fizički nedostatak uopšte nije predstavljao somatski uslovljenu prepreku za afirmaciju u slikarstvu. Čitava galerija ličnosti iz različitih historijskih epoha i raznorodnih disciplina tematizovala je, ili barem naznačavala kratkim, ali pronicljivim potezima, vezu komunikativnih sistema gluvonemih osoba i slikara. Od antike do danas, od Platona ili Kvintilijana do Ortege i Gasseta i Leire Soriano, pesnici, filozofi, retori, umetnici i pedagozi ukazivali su da je vizibilni i gestualni put saopštavanja poruka ono što približava ekspresivne svetove slikarstva i surdomutizma. Koliko god takva zapažanja bila važna, što nesumnjivo i dalekosežno jesu, rasuta u vremenu i prostoru, ona su do sada, čini se, neopravdano bila u sporednom koloseku teorijsko-umetničkih refleksija. Fenomenologija umetničke slike kao vizuelnog dokumenta nudi više tačaka gledišta sa kojih je moguće pristupiti datoj temi. Dve osnovne se odnose na obe strane poetičkog akta. Autor jednog slikarskog dela je gluvonem, ponekad doslovno, ali uvek metaforički, dok god oblast njegovog delovanja pripada carstvu vidljivog. Korelativno gledano, proizvod slikarevog rada se ispostavlja i kao gluv i kao nem. Evidentno je da umetničke slike nisu u stanju da čuju kada bismo ih pitali šta znače, niti posljedično da verbalno saopšte ono što kriju u sebi tako što ga vizuelno pokazuju. Slika je smeštena u prostoru kao gluvonemi entitet, što ne znači da joj je tim pripisanim ili uočenim atributom osporena moć komunikativnosti. Naprotiv, takvim opisom je pre indirektno preciziran primarni modus pojavljivanja njenog značenja. Već je u antičkoj Grčkoj nemuštost bila uočena i označena kao jedna od glavnih odlika umetničkih slika. To je učinio i Platon u dijalozima Gorgija i Fedar. Manuelni rad slikara ne zahteva reči, dok njegovi proizvodi stoje u tišini pred posmatračem. Pošto ćute, njihov smisao ne može da se čuje, nego samo da se vidi. U Kratilu je postavljena jedna hipotetička situacija vezana za izražavanje mutavih ljudi i uputna za predmet o kome je reč. Sokrat: odgovori mi na ovo, kad ne bismo imali ni glasa, ni jezika, te kad bismo htjeli jedni drugima otkrivati stvari, ne bismo li poduzimali, kako to sada rade nijemi, da ih označujemo rukama i glavom i ostalim dijelovima tijela? Pokret rukom, koja bi nacrtala ili naslikala određenu stvar kako bi je pokazala, svakako bi ulazio u nemu vrstu ophođenja o kojoj govori Platon. I zaista, odmah u nastavku dijaloga spominje se slikarstvo kao mimeza kojom se predstavlja vizuelni izgled stvari. Slikarska umetnost je još pre Platona aforistički nazvana nema poezija. Ako je akcenat kod pesnika Simonida u ovoj posredno sačuvanoj sintagmi stavljen na to da različite vrste izražavanja konvergiraju ka istom cilju, ipak ne sme da se izgubi iz vida tropička odlika koja pridonosi distinktivnoj konstituciji objekta slikarstva. Da relacija neme osobe i slikara nije samo metaforička, da je konkretnija od analogije, svedoči slučaj prvog dokumentovanog imena jednog nemog pojedinca u evropskoj civilizaciji. Plinije Stariji u Istoriji prirode navodi podatak da je Kvint Pedije, pripadnik rimske patricijske loze, pošto je rođen nem, dat da uči slikarstvo, što je i sam Oktavijan odobrio. Šta više, zabeleženo je da je ostvario veliki napredak u veštini slikanja, iako je rano umro. Čini se da odluka da Quint Pedije usavršava slikarstvo, a ne neku drugu disciplinu, nije slučajna. Iako izvorna intencija rimskog enciklopediste kada je pripovedao sudbinu nemog, a moguće i gluvog slikara, nije bila toliko da pokaže tezu da biti nem i biti slikar idu i doslovno ruku pod ruku, koliko da ukaže na status ove vrste umetnosti u Rimu, odnosno na poštovanje koje je ona sticala među pripadnicima najvišeg staleža. Ostao je veoma rano zabeležen primjer da je osoba rođena bez sposobnosti govora usmerena da se bavi slikanjem, kako bi u adekvatnom smeru razvila svoju kreativnost. Nakon Plinijevih redova, rimska tradicija donosi još jedan odeljak koji dalje trasira i senči postavljenu temu. U odeljku knjige Obrazovanje govornika, posvećenom retoričkom učenju o upotrebi gesta, Quintilian se osvrće na neverbalnu komunikaciju i spominje primjer umetničke slike kada apostrofira autentičnu snagu vizuelnog. Htenja je moguće izraziti i bez upotrebe reči, kroz gestove, pokrete tela u skladu sa podsticajima duše onoga kojih vrši i rimski retor ističe da oni kod nemih zamenjuju govor. Gest ruke ima takvu moć da utiče na druge osobe da ne mora biti praćen verbalizacijom poruke. U tom okviru on se poredi sa proizvodima slikarske umetnosti. Slika, kao nemo delo, ustavnjuje da deluje na takav način da transcendira efikasnost govornog iskaza. Postoje momenti kada vizuelni gestovi vlastitom izražajnošću nisu svodivi na opseg audibilnog. Nije ni čudo da imaju takvu moć gesti koji često ovise o raznim duševnim pokretima kada slike, koje su nijeme i nepomične, prodiru naša najintimnija i najskrivenija osjećanja, tako snažno da se ponekad čini da nadvisuju moć i snagu govora. Konačno i u grčkoj i u rimskoj antičkoj tradiciji, duboko oralnim, prepoznato je i ustanovljeno preklapanje slikovnog i nemuštog sveta, i to na više ravni. Samo slikarstvo proglašeno je nemom disciplinom i korelativno ta vrsta atributa data je i njegovim proizvodima. Sa druge strane, nisu samo umetničke slike opisane kao entiteti koje karakteriše odsustvo sposobnosti govora, nego je izložen i jedan slučaj konkretne istorijske ličnosti koja nije mogla da govori i koja je, znakovito, studirala slikanje. Njena nemost je prihvaćena kao uslov jednog zasebnog egzistencijalnog pristupa svetu. Zapravo, kada se radi o slikarstvu, hendikep, kao što je gluvoća, iako daleko od toga da predstavlja prednost, također nije ni mana u jakom smislu reči. U antici je inicirana i teorija gestualne komunikacije, u okviru koje pokreti tela dobijaju funkciju čutljive rečitosti. Tokom srednjeg veka, urođena gluvoća te i nemost, koja je posljedično prati, generalno se smatrala za vrstu božanske kazne, što je odgovaralo mišljenju da je govor dar Boga. Osobe sa takvim hendikepom bile su posmatrane kao manje vredne, pažnja njihovom obrazovanju nije posvećivana jer se mislilo da nikakav rezultat ne bi proistekao iz toga. Pošto je Bog nekome oduzeo sposobnost govora, jedino on i može da ga vrati, i to putem čudesne intervencije. Međutim, tokom renesanse situacija je počela da se menja. Dogma o Božijem planu u koji čovjek nema pravo da se meša, postepeno uzmiče. Uviđa se da je i gluvu decu moguće podučiti, te se dopušta njihovo obrazovanje u manastirima. I sami gluvi slikari tog doba u praksi su više nego potvrdili potencijale koje nose pripadnici do tada potiskivane društvene grupe i na izvestan način legitimizovali početak u tom trenutku još uvek neinstitucionalizovane obuke osoba bez moći sluha. Šta više, sam kvalitet njihovih slikarskih dela bio je dovoljan da učutka skeptike. Slikarevim radom nastaju umetnička dela ispunjena tišinom, ali se na osnovu učenja o neverbalnom telesnom izrazu i dubljim uvidom u njega otvorio prostor i za ubedljivije prikazivanje figura na slikama. Slikari epohe renesanse i uopšte novog doba to su znali da iskoriste. Prema tome, kada se ima na umu slika kao objekat, ne radi se o njoj jedino kao o bezglasnom entitetu, nego, uže gledano, i o istoj prirodi likova prikazanih na njoj. Pošto se sada radi o naslikanim ljudskim figurama, poseban izazov koji se nametnuo slikarima je kako učiniti njihova stanja duše očevidnim, a akcije razumljivim. Konačno će i jedan slikar, Leonardo, u traktatu o slikarstvu tematizovati fenomen gluvonemosti. Renesansni umetnik će podcrtati ulogu vida kao glavnog teorijskog čula i nadredit će ga sluhu, jer, prema njegovom mišljenju, prevashodno svet vidljivog nosi istinsku spoznaju lepote univerzuma. Na osnovu te pretpostavke proističe zaključak da gluvonemu osobu ništa ne sprečava da zahvati tu lepotu, onu koja se kao takva manifestuje u vizuelnim umetnostima. Leonardo smatra da je lakše živjeti bez sluha nego bez vida, da je manji gubitak ne znati kako se zove neki objekat nego ga direktno ne opaziti. Bez znanja tih naziva sasvim se može, kao što se to vidi kod ljudi koji su rođeni gluvi, odnosno nemi, prijatno živjeti pomoću crtanja kojim se većina nemih zabavlja. Od osoba sa tom vrstom hendikepa, pažljivim posmatranjem, autopsijom, treba učiti kako da se figure izrađuju na slikama. Kod Leonarda se pronalazi Quintilianov motiv ukazivanja da efektan pokret tela treba da prati intenciju duše, ispoljavanje duha, ali dok retor misli na način ponašanja živih ljudi, slikar prenosi taj motiv u prostor slikarstva na nežive figure naslikanih ličnosti. Zvuči ironično, ali u stvari vrlo lucidno, da bi gluvonema osoba trebalo da uči slikara umetnost koju ni sama ne zna, odnosno da ga kao takva podučava njegovom vlastitom poslu. Vrlo dobro će se vidjeti detalji pojedinih pokreta kod nemih koji ne znaju da crtaju, mada ih je malo koji ne crtaju i koji se ne pomažu crtežom. Iz tog razloga naučite od nemih da pravite pokrete delova tela koji će izraziti zamisao duha onih koji govore. Nisu samo vizuelni umetnici renesanse posmatrali gluvoneme osobe kako bi inkorporirali rezultate zapažanja u svoje delo, nego su se i sami pojedinci sa tim fizičkim nedostatkom ostvarili kao slikari. Zabeleženo je da je Bernardino di Beto, poznatiji pod nadimkom Pinturicchio, bio gluv. Ako je, kao pouzdanom dokumentu, verovati Hronici Peruđe, Francesca Maturancija, Pinturicchiovog zemljaka i savremenika, slikara su mnogi zvali Sordicchio, jer nije mogao da čuje. Pinturicchio je realizovao više većih projekata širom Italije i radio je, između ostalih, za pape Inocentija VIII. I potom Aleksandra VI. Figure prikazane na njegovim slikama često imaju izražen govor tela, naročito kada se radi o scenama čija je tema razgovor dve ili više osoba. Elokventni pokreti ruku evidentni su na njegovoj fresci Rasprava Isusa sa učiteljima, urađenoj 1501. godine za kapelu Baljoni u okviru crkve Santa Maria Maggiore u Spelu. Na slici Hrist kao dečak diskutuje sa mudracima ispred Jerusalimskog hrama, dok se ispred njega na podu nalaze rasute knjige. Približno deceniju ranije, zajedno sa svojim učenicima, izradio je fresku Rasprava svetog Jeronima sa jeretikom Helvidijem u Luneti kapele della Rovere pri bazilici Santa Maria del Popolo u Rimu, a nešto kasnije i Penelopu sa proscima za palatu Petrucci u Sijeni. Na obe zidne slike, gest ruke ima značajnu ulogu u ukupnoj dinamici scena ispunjenih fantazmama verbalne komunikacije. Pinturicchio je bio pripadnik umbrijske renesanse. Iz njenog miljea potekao je i Raffaello, autor portreta u ulju La Muta, koji se danas čuva u Urbinu. Na njemu je prikazana jedna dama uočljivo stisnutih usana. I da nije bila nema, i da nije možda mucala, da je mogla nesmetano da se verbalno izražava, sada, kada se gleda kao slikovno portretisana figura, uopšte nema razlika. Da rečeno, bezuslovno važi i za istorijske ličnosti, za koje se zna da su mogle da pričaju, svedoči Rafaelov Platon. Na fresci Atinska škola, njegova celokupna filozofija sintetisana je u ruci, koju je uperio ka nebu. Posle Bernardina di Beta, Juan Fernandez Navarrete je još jedan slikar koji nije imao moć sluha, a također je ostavio bitan trag u evropskom slikarstvu. Ako je prvi bio nazivan Il Sordicchio, uz drugog je prikačen nadimak El Mudo. Iako od malena bez sluha, José de Sigüenza piše da se rodio gluv, samim tim i bez sposobnosti artikulisanog govora, to ga nije spriječilo da se afirmiše kao tvorac dela visokog kvaliteta i da za svoga života bude priznati umetnik. Navarrete je od detinjstva iniciran u slikarstvo u Jeronimskom manastiru Svete Marije od Zvezde u Riohi, u kome se posebno jedan sveštenik, uočivši talenat kod deteta, pobrinuo za njegovo umetničko obrazovanje. Usavršavanje je nastavio putujući po italijanskim gradovima, poput Rima, Firence, Venecije i Napulja, da bi postao zvanični kraljevski slikar 1568. godine. Do svoje smrti radio je za Filipa II. Prevashodno u okviru kompleksa kraljevskog manastira Escorial. Posebno se ističe Navarreteova slika Mučeništvo Jakova Starijeg, rađena za sakristiju stare crkve Escoriala. Na njoj je prikazana scena pogubljenja apostola u Jerusalimu i, još preciznije, moment u kome mu egzekutor, počevši od Grkljana, seče glavu. Čin kojim se ukida potencijalni krik žrtve. I na platnima ovog gluvonemog umetnika uočava se akcentovana telesna gestikulacija naslikanih figura. Na slici Avram i tri anđela, danas u Nacionalnoj galeriji Irske u Dublinu, izraženi pokreti ruku i stavovi ličnosti, od poklonjenog Avrama i njegovih posetilaca do izraza Sarinog lica sa prstom na ustima dok sluša razgovor iz prikrajka, vizuelno potpuno dočaravaju ono što se ne čuje na slici, iako se događa. U Parnasu, trećem delu slikovnog muzeja i optičke skale, referišući na Navarretea, Antonio Palomino tvrdi da priroda obezbeđuje da ono što je uskraćeno jednim čulom nadoknađuje potencijal ostalih. Sa druge strane, Lope de Vega je poetski iskazao da je Navarreteu kist služio umjesto glasa i jezika i više stihova posvetio elokvenciji njegove umetnosti. Među njima je i sljedeći pesnički epitaf. Nebo nije htjelo da govori, kako bi po mom razumevanju dao veće osjećanje stvarima koje bi slikao. I toliko života sam im dao jedinstvenim kistom, da kako nisam mogao da govorim, učinio sam da govore za mene. U vrijeme kada Fernandes Navarrete izrađuje svoja dela, Pedro Ponce de Leon, sveštenik benediktanskog reda, u čijim manastirima vlada zavet ćutanja, pravi pionirske korake na polju edukativnog rada sa gluvom decom. Juan Pablo Bonet zatim će objaviti knjigu Opšti pregled slova i veština da se nemi uče govoru, u kojoj izlaže osnove daktilologije, to jest radi na razvoju ručnog alfabeta. Delo ovog španskog logopeda danas važi za prvi udžbenik čiji je predmet obrazovanje gluvih osoba. Nedugo posle Navarreteove smrti, u knjizi Opšti izveštaj o poštovanju umetnosti, Gaspar Gutierrez de los Rios piše o tome da slikari moraju fikcionalno prikazivati figure na taj način da nam izgleda da one govore. Jasno je da je Gutierrez de los Rios, upotrebljavajući glagol činiti se, svestan da naslikani likovi doslovno ne mogu da pričaju, ali on u vizuelnoj umetnosti prepoznaje onaj oblik govora koji je najdostupniji svim pripadnicima jedne zajednice, uključujući tu i siromašne, nepismene i gluvoneme. U svojoj knjizi također pominje i slučaj Quintapedija kako bi ukazao na plemenitost i društveni prestiž ove vrste umetnosti, što će potom ponoviti i Francisco Pacheco u traktatu Umetnost slikarstva. De los Rios navodi prednosti koje slike imaju, poput lakoće i brzine, to jest momentalnosti kojima se razume njihov sadržaj, i da za razliku od tekstova ili usmenih pripovesti koji traže volju i vreme i mogu da izazovu stanje melanholije, slikovni prikazi ne mogu da zasite i, osim što imaju didaktičku funkciju, izazivaju kod posmatrača osjećaj prijatnosti. Venecijanski pravnik Giovanni Bonifacio objavio je sredinom druge decenije 17. veka knjigu Umetnost znakova, u kojoj radi na izgradnji sistema neverbalne komunikacije, za koju smatra da ima božanski, drevni i čovjeku prirodno svojstven karakter. Kada Bonifacio koncipira jedan kodifikovani rečnik neverbalnih znakova koji bi imao univerzalnu primjenjivost i validnost, on se poziva na primjer slikarstva za koje tvrdi da je razumljivo svim nacijama, jer nema ograničenja proisteklog iz postojanja haotičnog mnoštva različitih jezika. Slika opera Ketaće na ekonomičan, jednostavan i živopisan način izražava ono što po svojoj prirodi uho ne zahvata. Poput slikarstva i znakovni jezik, ta muta eloquenza u stanju je da prevaziđe partikularitete govornih jezika i da bude jednako blizak svim ljudima i narodima sveta. Svrha Bonifačovog traktata je da se revitalizuje i prida dostojanstvo takvoj vrsti komuniciranja u društvenom životu. Još jedan slikar, nakon Leonarda, preporučit će da se podražavaju pokreti nemih kada se radi o predstavljanju likova u vizuelnim umetnostima. U poemi o slikarskoj umetnosti Charles Alphonse Frenois odmah u početnim stihovima ukazuje na nemuštost kao bitnu odrednicu slikarstva i u nju uključuje pomenuti leonardovski motiv. U komentarima koji prate poemu De arte grafica, Roger Pil, koji ju je preveo na francuski i prebacio u prozni oblik, za citirani stih iznosi sljedeće zapažanje. Nemi nemaju drugog načina da govore osim svojih gestova i akcija, i izvesno je da to čine izražajnim putem nego oni koji koriste reči. Slikarstvo koje je nemo će ih prema tome podražavati kako bi se razumelo. U okviru predgovora istoj pesmi istaknuto je da je jezik slikarstva jezik gluvonemih. Ova umetnost se dakle posmatra kao jezik, i to neverbalni, kao nelingvistički komunikativni sistem. Odatle je i ovdje primjećeno da veza slikarstva sa stanjem nemuštosti nije samo rezervisana za izvanslikovni prostor referencije, odnosno za umetnicima uzorno i uputno ponašanje gluvonemih, već da ni sama slikarska umetnost ne može da priča poput osoba na koje vizuelni umetnik treba da se ugleda dok izrađuje svoje figure. Pil će potom u svom tečaju o slikarstvu, razmatrajući ulogu ruku u saopštavanju unutrašnjeg zbivanja pojedinca, doslovno ponoviti iskaz koji je izneo u komentarima na Frenuanovu pesmu. Najzad, može se reći da su one govor nemih, da ne doprinose malo tome da se govori jezik zajednički svim narodima sveta koji je slikarstvo. Europska je misao od perioda renesanse bila opsednuta idejom univerzalnog jezika koji ne bi bio verbalnog tipa. Taj internacionalni jezik temeljio bi se na čulu vida, a ne sluha. On bi prema tome proizlazio iz gesta ruke, odnosno njegovog efekta koji bi bio vizuelno opažljiv i razumljiv. Za slikarstvo se smatralo da odgovara jednoj takvoj ideji i iz te perspektive su ga posmatrali već pomenuti Leonardo, Bonifacio i Pil. Znakovni jezik sličan je slikarskom, jer pored toga što ima vizibilan modus dejstva, ne bi morao biti nužno vernakularno ograničen. Vizuelna predstava jednog objekta očigledna je svakome na svetu koje vidi, dok reči kojima bi bila označena variraju od naroda do naroda. Ovakva hipoteza je nijansirana zapažanjem Gutierresa de los Riosa, koje je potpuno u duhu kontrareformacije i ideje o slikaru kao nemom teologu. Jezik slikarstva je transklasni i dostupan najvećem broju pripadnika jedne određene nacije, jer mnogi njeni pripadnici ne znaju da čitaju ili nemaju sposobnost govora. U krajnjim granicama, umetnost slikarstva, kao optička i verna prirodi, bila bi univerzalna, jer je u vertikalnom pravcu prijemčiva svim pripadnicima jednog naroda i, horizontalno gledano, svim narodima zemaljske kugle. Sistematski organizovano obrazovanje gluvonemih osoba pokrenuto je tokom druge polovine 18. veka u Francuskoj. Odlučujuću ulogu u tom procesu je imao Charles Michel Lepe, koji je i u teoriji i u praksi neizmjerno doprineo razvitku surdopedagogije. Državnim ukazom iz 1791. godine osnovan je Nacionalni institut za gluve i neme u Parizu, prva institucija te vrste, proizašao iz škole koju je ličnom inicijativom 3 decenije ranije otvorio upravo ovaj opat rođen u Versaju. S obzirom na metodologiju koju je u svom radu primjenjivao Lepe, a koja se zasnivala na vizuelnoj komunikaciji, a ne na načelima oralizma, slikovne predstave zauzimale su važno mesto u njegovom pristupu. U delu Obrazovanje gluvih i nemih putem metodičkih znakova uočio je specifičnu prirodu slikarskog izraza s obzirom na predmet svog istraživanja i prakse. Slikarstvo je nema umetnost koja govori očima i sposobnost umetnika sastoji se u tome da zna da privuče poglede posmatrača, da zadrži njihovu pažnju na njegovom delu i da zasluži njihovu pohvalu. Odmah uz navedenu observaciju, Lepe uspostavlja analogiju slikarstva kao neme umetnosti i znakovnog sistema kao nemog jezika, budući da se oba obraćaju čulu vida. U svom narednom delu, Istinskom načinu učenja gluvih i nemih, preporučit će da u svakoj učionici treba imati slike, jer gluvonemima ne treba govoriti ili pisati imena objekata, nego pokazivati njihove vizuelne predstave. Imena objekata jesu arbitrarna, na različitim jezicima ista stvar je označena različitim terminima i ponavljati ih učenicima nema svrhe, budući da ne mogu naučiti njihova značenja ako im se ne pokaže ono što imenuju ili u prirodi ili umetnički reprodukovano. Prema tome, slika, a ne reč, imagine, a ne verbum nomen, pomaže da gluvo dete valjanije spozna svet oko sebe. Interes za svet gluvonemih svojstven je misliocima epohe prosvetiteljstva. U pismu o gluvim i nemim na upotrebu onima koji čuju i koji govore, u kome se pokreće pitanje metode dosezanja znanja o gestualnom jeziku, Diderot postavlja jedan misaoni eksperiment relevantan i za način pristupa vizuelnim umetnostima. U ovom delu se zamišlja situacija u kojoj bi ljudskom biću nedostajalo određeno čulo, da bi se pojmilo šta dobija na osnovu svakog od njih, odnosno razmatra se ideja o čovjeku izdeljenom u onoliko odvojenih bića koliko ima čula. Odatle se konstruiše hipotetički nema osoba, ona koja sebi odriče sposobnost verbalnog izražavanja, lingvističke artikulacije svojih misli, ali uz nju se uključuje i osoba gluva po rođenju. Na jednom mestu u pismu opisuje se scena u kojoj odnos prisutnosti i odsutnosti čula dolazi do izražaja u ambijentu umetnosti slikarstva. Ova pronicljivost će vas možda manje iznenaditi ako razmotrite da onaj ko šeta galerijom slika preuzima ulogu gluvog koji se zabavlja posmatrajući neme koji razgovaraju o temama koje su mu poznate. Odmah u nastavku Diderot priznaje da je ovo jedan od uglova posmatranja koje je uvek primenjivao kada stoji pred delima slikara. Posmatrač slike na zidu gleda nešto što ne čuje niti što po vlastitoj prirodi može da se čuje, te onda mora još više i koncentrisanije da se zagleda u to što hoće da dokuči i vrednuje, u naslikane figure koje neverbalno komuniciraju, u potpunosti zaronjene u vizibilnom kao jedinoj oblasti u kojoj mogu da se pokažu, ispolje ili saopšte nešto. Jedan kasniji slučaj iz Diderotove likovne kritike paradigmatično potvrđuje ovakvo stanovište. Kada povodom Salona 1765. godine piše o Chardinu, Diderot će odmah naglasiti: "Vratili ste se veliki mađioničaru sa vašim nemim kompozicijama, onima koje rečito govore umetniku." Nemušto govoriti nije ništa drugo do vizuelno se pokazati, bez ikakvog pratećeg zvuka, u rečitoj tišini. Pred umetničkim slikama svaki pojedinac je gluva osoba koja gleda neme figure. Filozofi doba prosvećenosti, poput Diderota, tražili su u gestu poreklo govornih jezika, pretpostavljajući da je on akt koji prethodi formaciji lingvističkih izraza. Budući praizvoran, taj izraz stremljenja duše bio bi u korenu celog čovečanstva, svih društava. Međutim, pokrenuto je i pitanje u kojoj meri i da li je uopšte gesto muto prirodni znak. Analogno, isto pitanje se preliva i u područje slikarstva. Na umetničkoj slici prikazane figure i objekti mogu biti prepoznatljivi u smislu da nalikuju svojim blizancima iz sveta stvarnosti, ali Iza slika ne mora da stoji čisto mimetički princip. Njima se zna prikazati i nešto što odmah ne mora biti vizuelno evidentno. Te se slikarstvo pokazuje kao artificijalno ustrojen komunikativni sistem koji traži izvesno predznanje i upućenost. Auguste Bebian, pored rada u Parijskom institutu za gluvoneme i osnivanja drugih škola tog tipa, doprineo je razmatranju teme o kojoj je reč. Polazeći od pretpostavke da je znak, kada se govori o gluvonemim osobama, definisan kao gest kojim se saopštava misao, odmah na početku ogleda o gluvonemima i prirodnom jeziku, on opisuje slikarska dela kao prirodne znakove objekata koje predstavljaju. U skladu sa tezom o postojanju prelingvističkog jezika i same umetničke slike zasnivaju se na njegovoj prirodnoj vrsti, onom jeziku koji oponaša prirodu i koji je neposredovan prethodno ustanovljenim pravilima ili dogovorom unutar određene zajednice, već je urođen i kao takav svojstven svakom ljudskom biću. Iako nemušte figure na slikama ne mogu da se doslovno kreću, fizionomija njihovih lica i iluzija kretanja u prostoru odgovaraju htenju njihove duše i delovanju njihovog duha. I u mimografiji Bebian će istaći da predstave telesnih pokreta naslikanih figura animiraju dela na kojima se nalaze i izazivaju emocije posmatrača. Ako je mimeza zaista to što jeste, u pogledu smisla gestova iščezavaju razlike između likova na slikama i ljudi u stvarnosti. Gube se u procesu stalne razmene i u dimenzijama sinhroniciteta. Upravnik Instituta za gluvoneme, Joseph Marie de Gerondo, u delu o obrazovanju gluvonemih od rođenja, preporučit će upotrebu slika u početnim fazama obrazovanja dece sa ovim hendikepom. Sva deca od ulaska u institut treba da uče crtež. Dela vizuelnih umetnosti ispostavljaju se kao korisna metoda pri učenju povezivanja mišljenog i izraženog, u kretanju od prikazivanja čisto deskriptivnog izgleda čulnih objekata ka metaforičkim i alegorijskim predstavama, gde je odnos ideje i njene figuracije konvencionalnog tipa. Kao što je gluvonemi prirodno podražavalac, on je također prirodno slikar. Šta svojim gestovima čini, sem da proba da slika instrumentima koji su najneposrednije u njegovoj moći? Sve imitacije tiču se onoga što je u domenu ruke ili oka. Tokom 19. veka Parijski institut za gluvoneme završavali su i pojedinci koji su se kasnije afirmisali kao umetnici. Među njima je i Frederic Pezon, autor slike Posljednji trenuci opata Lepea, koja se čuva u ovoj instituciji u ulici Saint-Jacques. Umetnici sa ovom vrstom mane počinju da izlažu na salonima i stiču visoko akademsko obrazovanje. Dobivši institucionalnu podršku inkluzivnog karaktera, gluvoneme osobe najzad postaju integrisani članovi zajednica u kojima žive, čime se otvara veća mogućnost za razvijanje njihovih talenata i predispozicija. U Španiji je 1805. godine ustanovljena Kraljevska škola za gluvoneme. Desetak godina pre osnivanja ove institucije pokrenuto je javno obrazovanje gluve dece u Madridu. Početak državne brige za gluvoneme hronološki se poklapa sa vremenom kada je Francisco Goya stekao titulu prvog kraljevog slikara, tada već potpuno izgubljenog sluha. Znatnu ulogu u realizaciji navedenog edukativnog projekta imao je premijer Manuel Godoy, čiji portret je Goya radio i sa kojim je negovao prijateljske odnose. Kao prethodno i Juan Navarrete, Goya je obavljao funkciju kraljevog slikara, iako je bio gluv. Od Goye je ostala i sačuvana grafika iz 1812. godine, naknadno nazvana Šifre ruke, na kojoj je prikazana jednoručna abeceda. Institucionalizacija obrazovanja gluvonemih početkom 19. veka u Španiji, kojom je konačno došlo do njihove inkluzije i dublje integracije u društvo, omogućila je da osobe sa ovim hendikepom dobiju priliku za temeljnije i sistematsko obrazovanje i u području umetničkog stvaralaštva. Takav je bio slučaj sa braćom Subijaure. Valentin i Ramon rođeni su gluvi u porodici jednog uglednog kompozitora iz Baskije. Oba brata studirala su na Kraljevskoj akademiji lepih umetnosti San Fernando u Madridu i potom se usavršavali u Parizu. Stvarali su u više slikarskih rodova, kao što su portret, pejzaž i žanr slikarstvo. Na njihovim radovima česte su scene vezane za zvuk i reč. Naslikani likovi sviraju i pevaju. Scena muziciranja u iberijskom slikarstvu može da se prati od El Greca i Diego Velasqueza. Različite vrste muzičkih instrumenata prisutne su na slikama braće Subijaure, od doboša do laute i klavira. Na Ramonovoj kompoziciji Skitnice i prosjaci iz Nacionalne galerije moderne umetnosti u Rimu prikazan je čovjek s gitarom koga slušaju ljudi okupljeni u jednoj prostoriji, dok kod Valentina na fešti u Segoviji, danas u muzeju Kraljice Sofije u Madridu, pevač svira isti instrument u društvu u prirodi na obodu grada. Valentina je posebno privlačila baskijska tradicija pevanja na licu mesta improvizovanih stihova. O tom afinitetu svedoče dve slike pod naslovom Stihotvorci, nastale tokom druge decenije 20. veka. Na obe su naslikane ličnosti u paru u trenutku kad izvode berco, otvorenih usta i vidno istaknutih gestova ruku. Na platnu iz Madrida žene kazuju stihove, a na onom iz Bilbaoa to čine muškarci. Iako te slike bešumno vise na zidovima muzeja, na njima se ne radi o tišini. Braća Subijaure su među slikarima čiji opus spaja tekstove Josea Ortega i Gasseta i Ane Marije Leire Soriano, koje ste mogli da slušate na trećem programu protekle sedmice. Dakle, dvoje filozofa sa kojima se završava ovo vođenje kroz galeriju ličnosti i čije delo zaokružuje pokrenutu temu. Iako je Ortega i Gasset aktualizovao pitanje mutizma slikarstva u svojoj ranoj belešci o Valentinu i Ramonu Subijaureu, on mu je najviše pažnje posvetio u radovima vezanim za Velasqueza. Već je u prvom uvodu u Velasqueza naznačeno da biti slikar znači odlučiti se za stanje nemosti. U drugom uvodu u delo ovog slikara, štampanom 11 godina kasnije, prethodno navedena tvrdnja će biti potvrđena, među ostalom je jezgrovitom frazom da slikarstvo ćuti. Iz te pretpostavke izvodi se specifičnost slikarske umetnosti kao originalno vizuelne. Ali kako sa druge strane slikarstvo predstavlja sam objekat, a ne verbalnu referencu na njega kao što to čini poezija, ne postoji ni jedna druga umetnost koja naporedo više ističe ono vidljivo i prećutano. Između dva uvoda, Ortega i Gasset je zasebno objavio esej Oživljavanje slika, koji je zamišljen kao neka vrsta prolegomenona ne samo za istraživanje Velasquezovog opusa, nego i uopšte za slikarstvo kao zasebnu disciplinu i način čovjekove samorealizacije. Taj esej je prvi put štampan u časopisu Leonardo u Barceloni 1946. godine. Ortega u njemu iscrpno analizira fenomen nemosti u slikarstvu i u tom pravcu poziva se na Platona. Na tvrdnju atinskog filozofa o nemuštosti vizuelne umetnosti uputit će i u drugom uvodu u Velasqueza. Referisanje na Platona ne kosi se sa rezultatom neposrednog uvida u prirodu umetničke slike, već se upravo njime verifikuje Platonova pozicija. Iako je Ortegi i Gassetu apsolutno bliska ideja o slikarstvu kao nemoj disciplini, koju on šta više dalje odlučno afirmiše, kao što je jasno pokazano u Oživljavanju slika, u njegovom delu je u isti mah osporena tvrdnja prema kojoj je slikarska umetnost prirodni jezik neposredno i podjednako razumljiv svima, budući da nije idiomatski diferenciran i zbog toga potencijalno netransparentan. Slike su ljudska invencija i tvorevina, i one kao takve više pripadaju području kulture nego što se tiču reprodukcije prirode. Komplementarno prvoj kritici, pored toga što su namijenjene da se gledaju, one znaju da označe nešto što nije neposredno označeno, nešto što nije po sebi očevidno. Odatle, inteligibilnost njihovog sadržaja zahtjeva razumevanje onoga što se nalazi oko slike. Iza tišine slike stoji ono prećutano iz koga se ona generiše. Kako je već naznačeno, temu nemosti slikara pokrenuo je José Ortega y Gasset u tekstu Braća Subijaure, koji je napisan 1920. godine za katalog jedne njihove izložbe. U njemu je slikarstvo označeno kao potencija mutizma. Drugim rečima, on nije njegova mana. Polazeći od takve teze, Ortega se u početnom paragrafu teksta jednim zaokretom pita, sugerišući unapred odgovor. Sa druge strane, nije li slikarstvo ugodnost u nemosti stvari i božansko uređenje čutljivosti? Kod Valentina i Ramona Subijaureau biti nem istovremeno je i sudbina i poziv. Sa jedne strane zato što su se rodili gluvi, a sa druge zato što su se odlučili da postanu slikari i da prihvate onu profesiju čija moć ne računa na verbalni jezik. Kada postoji intencija koju ljudsko biće hoće da ostvari, a iza nje stoji želja koja je podstiče, sva raspoloživa sredstva nisu podjednako podesna za njeno ispunjenje ili nedostatak jednog vodi ka upotrebi drugog. U svakom slučaju, unutrašnja potreba čovjeka, ako je dovoljno snažna, pronaći će svoj put da izbije, da se eksteriorizuje i ostavi trag. Ako preprečimo zvučne puteve, glas, šapat, jeku, kojima se obično traže stvari da bi se otkrile njihove tajne, suzbija se ekspresivna sila prirode i usled potiskivanja potražit će uskobitlani izlaz na nekoj drugoj strani. Na taj način, pod pritiskom tišine, rađa se mimika i upućuje se gest. Ortega primjećuje da u delima braće Subijaure figure često jesu nepokretne, da ne prave telesne pokrete. Njihova gestualna neizražajnost bila bi rezultat uvida da ni jedan pokret nije dovoljan da one ispolje ono što žele da saopšte. Umjesto rečite gestualnosti naslikanih ličnosti, njihovih pokreta koji bi dinamički nadomestili odsustvo druge vrste odnošenja koju slikarstvo zakonom svoje prirode jednostavno ne dopušta, u takvim slučajevima umjetnici se opredeljuju da čitava slika zračenjem onoga što je predstavljeno na njoj bude jedan nemi, ali ipak snažno izražajni gest. Statičnost predmeta ne isključuje njegovo dejstvo na čovjeka, a njegova tišina ne označava prekid komunikacije, niti umanjuje ukupnu vizuelnu upečatljivost slike koja ga sadrži. Ana Maria Leira Soriano u eseju Mimika umetnosti sa druge tačke gledišta pristupa predmetu koji je prethodno Ortega y Gasset tematizovao u oživljavanju slika. Ona sada ukida metaforičnost iskaza o slikaru kao figuri nemuštosti. Ako se slikarstvo načelno da definisati kao primarno nema disciplina, kao delatnost čije glavno sredstvo nisu reči, ovog puta se težište refleksije prebacuje na specifičnu grupu onih umjetnika koji doslovno nisu u stanju da čuju, te se fenomen nemosti, uzdignut kao metafora na nivo opštosti, iznova spušta konkretno u svet pojedinaca sa ovim fizičkim defektom. Iako se odmah od početka lematski oslanja na znakovite redove iz prethodno pomenutog Orteginog eseja, Soriano se zapravo u značajnoj meri vraća Ortegi braće Subijaure i dalje razvija jedan od glavnih motiva tog teksta iz 1920. godine. U svom radu ona u iskazu slikar kao gluvonema osoba to hipotetičko kao da stavlja u zagrade i iznova analitički pristupa delima onih umetnika koji zbilja to jesu bili. Opredeljujući se za slikarstvo, Velázquez je izabrao da bude čutljiv, dok su se Valentin i Ramon Subijaure rodili gluvi. Kod ovih baskijskih umetnika čutljivost se uvijek ispostavlja kao nemost. Odbijanje da se govori u ime vizuelnog izražavanja nije posljedica odluke, nego prirodne kontingencije. Ali na kraju, kada se posmatraju njihove slike i Velázqueza i braće Subijaure, to su dela potpuno nemušta, nevezano za to da li je umetnik što ih je izrađivao imao ili nije imao moć govora. Budući da slika verbalno ne govori, a da pritome ne prestaje da nešto izražava i znači, onda se njen kapital distribuira na drugi način. U Mimici u umetnosti Leira Soriano varira Orteginu sentencu iz oživljavanja slika da Velázquez slika slikarstvo, tvrdnjom da se ovaj umetnik odlučio da naslika slikanje. Takvim potezom iz korena je zahvaćen problem slike kao takve, jer kroz umetnički akt slikar ne samo da stvara delo, nego u isti mah promišlja vlastitu disciplinu, pita se o njenoj prirodi. Drugim rečima, na tragu ortegijanske teze, slikarstvo se sa Velaskezom istinski konstituiše kao vizuelna umetnost. To jest, otkriva samo sebe u čistoti modusa pojavnosti svog predmeta. Ortega y Gasset polazi od stava, čiju vrednost podcrtava time što ga više puta ističe na različitim mestima, da će se jedan slikar adekvatno razumeti jedino ako se njegova dela posmatraju u totalitetu. Sva zajedno i u međusobnom odnosu. Tu tezu izričito je ispostavio povodom svojih razmatranja o Velaskezu, ali i o Goji. Jedna potencijalno bitna distinkcija iskrsava između ova dva umetnika kada se ima u vidu njihov krajnji psihofizički sklop. Zapravo, događaj, čija posljedica možda jeste u stanju da poremeti logiku prema kojoj jednom umetniku odgovara jedan totalitet. Goja, koji ima bitno mesto u tekstu Leire Soriano Mimika umetnosti, ogluveo je pre nego što je izradio dobar deo svojih najzagonetnijih i najupečatljivijih dela. Da li je legitimno postaviti pitanje u kojoj meri i kako se razlikuju Gojine slike nastale pre kraja 1792. i početka 1793. godine od onih izrađenih posle tog perioda, kada je ovaj umetnik počeo da gubi sluh? Da li ta radikalna promjena strukture njegove percepcije nalaže da se totalitet njegovog dela preseče i da se od njega stvore dve zasebne celine, dva odvojena totaliteta, od kojih bi se drugi dao kvalifikovati kao čisto surdološki? Gubitak sluha, dakle, ne ometa toliko umetnika da stvara prodorna dela vizuelne umetnosti. Prethodno navedeni slučaj je svedočanstvo da osoba može da dostigne svoju umetničku zrelost ili vrhunac nakon što je došlo do gubljenja tog čula. Naslov jednog članka Soriano, od čulnog nedostatka do estetike humanog lika, sažeto, ali rečito, ukazuje na ideju prema kojoj odsustvo čula, naročito onih umetničkih, kao što je sluh, kod jednog ljudskog bića ne mora da predstavlja prepreku za dosezanje doživljaja umetničkog dela, nego da, šta više, istraživanje takvih slučajeva ili okolnosti može da doprinese potpunijem sagledavanju fenomena umetnosti i uopšte estetičkog. Pojedincu kome nedostaje neko čulo, ne nedostaje nužno sposobnost kreativnosti, oličene u gestualnom izrazu. Gluvo dete je izvrstan posmatrač. Birajući poziv slikara, ono, inherentnim mu kreativnim potencijalom i posredstvom umetnosti, može samospojno da se ostvari. Gestualnost je odlika tela i, još uže u jednom pravcu, ruke. Potez ruke ima moć da ostavi vizuelni trag, optički evidentan rezultat svog dejstva u prostoru kojim se nešto saopštava. Kada Leira Soriano određuje šta je gest, ona ga označava i kao jedinstvenost konkretnog, koju je teško kategorizovati iz perspektive univerzalnoga. Njegov sadržaj se dakle opire svakom pokušaju podvođenja pod pojam i odatle čin subsumpcije ostaje tek delimično uspešan, makar gest kao teorijski predmet bio totalno obuhvaćen rečju u njenoj apstraktnosti. Koliko god bila vizuelno upečatljiva, njegova akcija nije uvek u apsolutnom smislu inteligibilna. Biti nem ne znači biti mutav. Dugo vremena ova dva atributa su imala sinonimno značenje i gluvoneme osobe potiskivane su na rub društva, prevashodno ako su bile rođene u demotičkom okruženju, bila su im osporavana prava koja su uopšte imali članovi zajednica kojima su pripadale i nije postojala institucionalno regulisana briga o njihovom obrazovanju i uključenju u društvene tokove. Smatrano je da onaj ko nije u stanju da govori, posljedično nije u stanju ni da misli. Suverena moć reči u težnji ka smislenom izražavanju i ponašanju predstavljala je apsolutni autoritet i meru svakog ljudskog bića. I slikari su se suočavali sa sličnim obezvređivanjem, jer se njihova umetnost primarno ne služi rečima kao modusom vlastitog izraza. Diskurzivne discipline, i one umetničke i one neumetničke, kritički su upućivale ovaj argument slikarima, koji su se sa svoje strane strpljivo i sa verom trudili ne samo paragone metodom, nego i stvaranjem umetničkih dela, čija snaga iskušava same granice verbalizacije da obezbede dostojan status svoje profesije. Nemost slikarstva ne mora da bude njegov nedostatak. Naprotiv, postoje stvari koje se daju efektno izraziti i saopštiti samo na jedan način, sine verbis, čak i kad su drugi dostupni. Sistem neverbalne komunikacije, kao temeljan i neizbrisiv, stoji uz lingvistički. To što poruke koje proizvodi i odašilje nisu uvek jednoznačne, je i njegova mana, ali i njegova snaga. Svet načinjen od nemih označitelja, kakav je slikarstvo kao vizuelna umetnost, iznova utvrđivan govornim aktima, svojom prirodom obezbeđuje to da će o njemu postojati uvek reč više.
U sedmičnom ciklusu Imaginarna edicija pratili ste tekst Miloša Ćipranića, slikar, gluvonema figura. Čitao je Aleksandar Božović.